Takk fyrir það, svo hér þessum spurningum Sverri Ár og ágráður frá Lagtingsland. Við þú hvað svo komum við framlega til bara allt mál sem við skal til að skilja fyrir spurningur að búa frá til Lagtingsmálum var Estrik Átján til Þaustan fyrir spurningur Björn Kalsu. Hann frá Hannu Jensen, við vitum hann til stúlu til mentan og yfir skipaðun mentanarpolitík. Hann verður ska tala svo eitthvað að næsta fundi hendan fyrirspurning. Og næsta fundi, hann langur í málsjáinu, höstdaginn 4. oktober, klokkan 12:30. Og það verður svo fyrst eitthvað græsla hendan skrifa fyrirspurning som við nefndi, Estrik og Átján Björn Kalsu frá Hannu Jensen, við veitum stóðu til mentan og yfirskipa og mentan af aldrei. Og svo hann málið som eitthvað vittjöðar nú í morgun og frugjadaginn, það fyrsta vittjöð á tingmál nummer 32. Og til uppskott til lagtingsfutjarlæg fyrir futjaråret 2013. Framlöver Østens Grønne. Fonteren byrjar klokkan 12:30. Så hesen fonter løs.